Καλημέρα κύριε Παπά, τι κάνετε?
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς για την ανταπόκριση. Έχουμε τώρα και ένα άρθρο σας σήμερα στην Καθημερινή, όπου σας διαβάζουμε τακτικά, γιατί ο Τραμπ περιφρονεί την Ευρώπη και σημειώνεται κάπου πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν βλέπει τη γυραιά Ήπειρο σύμμαχο των ΗΠΑ, αλλά ως βάρος ή αντίπαλο. Μια στάση που έχει 4 διαστάσεις, υπογραμμίζεται: οικονομική, γεωπολιτική, ιδεολογική και ψυχολογική. Εξηγώντας τον Τραμπ, είναι το βιβλίο. Μας λέτε ότι ο Τραμπ περιφρονεί την Ευρώπη στο σημερινό σας άρθρο. Και πού πάμε, τι κάνουμε? Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Παπάς, ο συνομιλητής μας, είναι πολιτικός επιστήμονας, διδακτορικό από το Yale, άρα έχετε και μια πρώτη εικόνα, ενώ μεταξύ των βιβλίων σας υπάρχει και το Populism and Liberal Democracy, λαϊκισμός και φιλελεύθερη δημοκρατία, μια λέξη που, όπως διαβάζω στο βιβλίο, ενοχλεί, θεωρεί βάρος, δεν κάνουν τίποτα αυτοί οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, όπως λέει ο Τραμπ, ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι σωστά αυτά, έτσι, εισαγωγικά που έθεσα?
Ναι, ασχολούμαι με τα θέματα της φιλελεύθερης δημοκρατίας και του λαϊκισμού για πάρα πολλά χρόνια ως πρώην πανεπιστημιακός και συγγραφέας. Κοιτάξτε, ο Τραμπ αυτή τη στιγμή αναιρεί την ιδέα της φιλελεύθερης δημοκρατίας όπως την ξέραμε στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο, αυτό που λέμε Δύση, ο οποίος κόσμος συμπεριλαμβάνει και την Αμερική προφανώς, Βόρεια και Νότια, όπως και τον Καναδά. Και ξέραμε αυτή την ιδέα, αντιλαμβανόμασταν την ιδέα της φιλελεύθερης δημοκρατίας σαν ένα σύστημα δημοκρατικό από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα. Αυτό που κάνει ο Τραμπ σήμερα είναι ότι αναιρεί την ουσία και τους θεσμούς, οι οποίοι είναι οι πυλώνες αυτής της φιλελεύθερης δημοκρατίας, που είναι δηλαδή η διάκριση των εξουσιών, η ελευθεροτυπία, η ελευθεροστομία, το δικαίωμα του συναχρίζεσαι.
Και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο με την πολιτική του, ας πούμε την εξωτερική πολιτική, απαγωγή, αρπαγή, όπως θα πούμε, του δικτάτορα και τα λοιπά, Μαδούρο από την Βενεζουέλα, αποστολή αρμάδας με απειλητικές διαθέσεις στο Περσικό κόλπο, διεκδίκηση της Γρυλανδίας από μία σύμμαχο χώρα. Το βλέπουμε και μέσα στη χώρα του. Δηλαδή αυτό που είδαμε όλοι
με την... Να χρησιμοποιήσω τη λέξη σας, με συγχωρείτε. Βλέπουμε αρπαγές και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Στο μένα εξωτερικό
υπαρπάζονται... Είδαμε χθες μια εκτέλεση στη Μινεάπολη, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ακριβώς. Και δεν είναι το χειρότερο που έχει συμβεί, που συμβαίνει. Έχουμε αρπαγές αυτή τη στιγμή ηγετών σε διάφορα άλλα μέρη, βομβαρδισμούς χωρών, απειλή φαρπαγής εδαφών, η Γρυλανδία κτλ. Και έχουμε αρπαγές ανθρώπων όπως είναι ή μη παράνομοι ή μη νόμιμοι μετανάστες ή κανονικοί άνθρωποι στην Αμερική, οι οποίοι έχουν δικαιώματα από την περίφημη Υπηρεσία Μετανάστευσης και Ασφαλείας Συνόρων, τον περίφημο ICE. Βλέπουμε λοιπόν όλα αυτά τα οποία ήταν χαρακτηριστικά μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας και μιας φιλελεύθερης δημοκρατικής τάξης στον κόσμο, με τους εθνικούς θεσμούς και τους διεθνείς θεσμούς, όπως ήταν το ΝΑΤΟ για παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, η Συμφωνία για την Κλιματική Κρίση του Παρισιού. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή παραβιάζονται από τον Τραμπ, όχι μόνο παραβιάζονται, αλλά ουσιαστικά καταργούνται. Και στη θέση τους έρχεται να μπει μια νέα παγκόσμια τάξη, η οποία ελέγχεται όχι από την Αμερική αλλά από τον Τραμπ. Δηλαδή, και εδώ είναι έρχεται το βιβλίο.
Όχι, τολμήσατε, και μπράβο σας που τολμήσατε, αφιερώνετε ένα ολοκλήρωτο κεφάλαιο στο τέλος του πρώτου μέρους του βιβλίου σας, με τίτλο «Ο απίθανα χαρισματικός Ντόναλντ Τραμπ», όπου ευθέως, παραλληλίζεται τον χαρισματικό Ντόναλντ Τραμπ με τον χαρισματικό Άντολφ Χίτλερ.
Ναι, απολύτως. Κοιτάξτε, ήταν
δηλαδή το λέτε ευθέως.
Απολύτως ευθέως. Και θέλω λίγο να το καταλάβουμε αυτό. Ο χαρισματικός ηγέτης δεν είναι αυτός ο οποίος είναι καλός, έχει καλά χαρίσματα, αλλά μπορεί να έχει και έχει ιδιότητες, δηλαδή, οι οποίες μπορούν να πάνε προς το καλό ή προς το κακό. Ποιες είναι αυτές οι ιδιότητες, θέλω λίγο να καταλάβουμε με τους ακροατές μας. Ένας χαρισματικός ηγέτης είναι εκείνος ο οποίος έχει υπό την ηγεσία του ένα κόμμα ή ένα κίνημα και χρησιμοποιεί αυτό το μεγάλο κόμμα επάνω στο οποίο έχει προσωπική εξουσία για να πετύχει τους πολιτικούς του στόχους, οι οποίοι είναι ριζοσπαστικοί, δεν είναι μετριοπαθείς, δεν βασίζονται στους θεσμούς. Αυτό ακριβώς έκανε ο Χίτλερ με το ναζιστικό κόμμα, ξέρετε. Αυτό ακριβώς κάνει ο Τραμπ σήμερα.
Ναι, αυτό που λέτε μου θυμίζει κάτι που είχα διαβάσει μέσα στη βδομάδα από Αμερικάνους συναδελφούς, ότι ο IC, η αστυνομία τελωνίων και μετανάστευσης, εν πάση περιπτώσει, ακολουθεί λογικές Γκεστάπο. Γιατί και στην χιτλερική Γερμανία είχαμε την κανονική αστυνομία και είχαμε και τη στρατιωτική αστυνομία.
Κοιτάξτε, μισό λεπτάκι να τελειώσω την προηγούμενη φράση μου και τη σκέψη μου. Αυτό που έλεγα, θα φτάσω στα αποτελέσματα σε μισό λεπτάκι, αν μου επιτρέψετε.
Ωραία, ναι.
Αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι ότι οι χαρισματικοί ηγέτες έχουν πάντα κάτω από την ηγεσία τους ένα, και ασκούν προσωπική εξουσία σε αυτό, είναι πολύ σημαντικό, ένα κόμμα ή ένα κίνημα, και χρησιμοποιούν αυτό το κόμμα ή κίνημα σαν πολιορκητικό μοχλό, αν θέλετε, για να πετύχουν τους ριζοσπαστικούς, ανατρεπτικούς πολιτικούς στόχους τους. Αυτό ακριβώς έκανε ο Χίτλερ στην εποχή του, αυτό ακριβώς κάνει ο Τραμπ σήμερα. Ο Τραμπ, μάλιστα, δεν ηγείται μόνο ενός κόμματος που είναι οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά και ενός ολόκληρου κινήματος όπως είναι το MAGA. Τι προσπαθεί να κάνει με αυτό, με τον έλεγχο δηλαδή του κόμματος και του κινήματος και της μικρής ομάδας γύρω από αυτόν στο Λευκό Οίκο, προσπαθεί να καταλύσει τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Και βλέπετε εδώ πέρα πώς οι τελίτσες μας ενώνονται σιγά σιγά, οι νοητικές τελίτσες δηλαδή που έχουμε στο μυαλό μας, για να καταλάβουμε τον Τραμπ. Τώρα, εάν ο Τραμπ καταλήξει να είναι Χίτλερ, αυτό το ξέρουμε. Εγώ δεν λέω αυτό, δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη. Λέω ότι η λογική ανάδειξης του Τραμπ και η λογική ανάδειξης του Χίτλερ και η λειτουργία τους, η πολιτική, η ηγετική λειτουργία τους, η λειτουργία τους ως ηγέτες, είναι πολύ παρόμοια.
Μάλιστα. Και καταλήγεται, μάλιστα, το βλέπω και στο απιστόφυλλο του βιβλίου, ποιο δρόμο θα πάρει δημοκρατίες από εδώ και στο εξής. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν θέλετε να δώσετε απάντηση ή θέλετε να ρισκάρετε.
Κοιτάξτε, απάντηση δεν μπορούμε να δώσουμε σε τίποτα για το μέλλον, γιατί κανένας μας δεν έχει την κρυστάλλινη σφαίρα, την περίφημη. Αν την είχαμε, θα βγάζαμε πάρα πολλά λεφτά με αυτό. Αλλά δεν την έχουμε δυστυχώς και γράφουμε βιβλία, τα οποία βιβλία δεν φέρνουν και πολλά λεφτά, όπως ξέρετε.
Στην Ελλάδα ειδικά.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δίνω απάντηση, προσπαθώ να δώσω μία απάντηση, γιατί δεν έχουμε πολλές επιλογές. Στο βιβλίο μου, το τελευταίο κεφάλαιο λέγεται Προοπτικές. Και προσπαθώ να δω πού θα πάει η Αμερική και συνεπώς ο κόσμος, γιατί η Αμερική λόγω μεγέθους και λόγω ισχύος είναι η χώρα η οποία επηρεάζει όλες τις παγκόσμιες εξελίξεις. Έτσι λένε, το βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας και το κουβεντιάζουμε. Οπότε προσπαθώ να δω πού μπορεί να πάει, ποια είναι η ροπή της ιστορίας και προς τα πού μπορεί να πάει η Αμερική. Η Αμερική λοιπόν ή θα πάει, έχει δύο δρόμους να πάρει, να διαλέξει, ή θα πάει πίσω σε μια κατάσταση φιλελεύθερης δημοκρατίας όπως ήταν μέχρι τώρα, προβληματικής φιλελεύθερης δημοκρατίας, αλλά ας μην το παιδεύσουμε αυτό, φιλελεύθερης παρόλα αυτά, ή θα πάει προς μια κατάσταση αυταρχισμού, πολιτικού αυταρχισμού, όπως είναι η Ουγγαρία, η Τουρκία, ακόμα και η Βενεζουέλα, για να κάνω κάτι, για να πω ακόμα κάτι προκλητικό, όπως ήταν ο Μαδούρο, για παράδειγμα. Μπορεί να μην του αρέσει ο Τραμπ, αλλά ο Τραμπ συμπεριφέρεται σαν Μαδούρο μέσα στη χώρα του πολλές φορές. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Οπότε η λογική εδώ είναι να καταλάβουμε προς τα πού θα πάει η Νέα Δημοκρατία και πού είναι οι πιθανότητες αυτής της ιστορικής φοράς των πραγμάτων στο μέλλον, το οποίο δεν το ξέρουμε το μέλλον πάλι, παραλαμβάνω, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε λογικά.
Που θα πάει η Δημοκρατία, όχι η Νέα Δημοκρατία που σας ξέφυγε. Όχι το
που
κόμμα.
Θα πάει η Δημοκρατία. Δημοκρατία. Που θα πάει η Δημοκρατία είναι άλλο θέμα.
Ναι. Σημειώνεται στο σημερινό σας άρθρο σε κάποιο σημείο πως ο Τραμπ γνωρίζει, έχει μια ψυχολογική και προσωπική διάσταση προς την Ευρώπη, μια εχθρότητα που αποτυπώνει αυτή τη διάσταση, γιατί οι φιλελεύθεροι ηγέτες, όπως και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες, ούτε τον θαυμάζουν ούτε τον συμπαθούν. Και για ένα πολιτικό, λέτε, που αντιλαμβάνεται την εξουσία ως προσωπική επιβεβαίωση και απαιτεί δημόσια αναγνώριση, αυτό αποτελεί προσβολή. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ο Τραμπ είναι έξυπνος, εκτός από χαρισματικός, ακολουθεί συγκεκριμένη στρατηγική και αφήνει κάποιον να νομίζει ότι απλώς δεν ξέρει γράμματα ή επιφανειακά προσεγγίζει κάποιες καταστάσεις, ή αντίθετα έχει σχέδιο.
Μου βάζετε πολλά ερωτήματα.
Ναι. Κοιτάξτε, ο Τραμπ αντί να μπει στο μυαλό του Τραμπ, είπαμε.
Μισό, ας προσπαθήσω. Κοιτάξτε, ο Τραμπ έρχεται έξυπνος, δεν διαβάζει βιβλία. Ο Τραμπ ποτέ δεν διαβάζει. Δεν είναι... έρχεται από τον κόσμο των επιχειρήσεων, έχει μια καθαρά συναλλακτική λογική, θέλει να κερδίζει. Έχει μια ψυχαναλυτική διάσταση, η οποία είναι πολύ περίπλοκη και προφανώς, ας πούμε, θεωρεί είναι μεγαλομανής και εγωμανής. Είναι ένας νάρκισσος, Είναι ένα πολιτικό ζώο. Έχει σαφώς, κατ' εμέ, αίσθηση της πολιτικής και του... Και ενός είδους πολιτικής, το οποίο βασίζεται στη δύναμη, στην ισχύ, μιλάει συνέχεια για το στρατό και για την στρατιωτική υπεροχή της Αμερικής, όπως βλέπετε, σε όλες τις συνομιλίες του με ξένους ηγέτες. Στο εσωτερικό δεν χρησιμοποιεί τον ICE, ο οποίος είναι μια και άλλες παραστρατιωτικές οργανώσεις, ουσιαστικά τα Proud Boys και όλους αυτούς, οι οποίοι του δίνουν ισχύ ή ενθυναμώνουν τη δική του την προεδρική ισχύ. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να τον υποτιμούμε τον Τραμπ. Δεν είναι σωστό να λέμε αν είναι έξυπνος ή δεν είναι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Όμως το θέμα μας είναι ότι είναι ισχυρός, ξέρει πως είναι ισχυρός και έχει ένα σχέδιο να, και για αυτόν και για την Αμερική να υπερισχύσει ουσιαστικά. Αυτή είναι είναι η αναζήτηση της ισχύος. Αυτή η ανενδίαστη αναζήτηση της ισχύος χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς.
Μα νομίζω αυτό ότι το είπε και ο ίδιος, ότι μόνο το μυαλό μου και η δική μου προσωπική ηθική μπορούν να με σταματήσουν. Δεν χρειάζομαι ούτε διεθνές δίκαιο.
Ναι, πράγματι το είπε. Όπως είπε ότι μπορεί να σκοτώσει κάποιον στην Πέμπτη Λεωφόρο και κανένας δεν θα τον σταματήσει. Γι' αυτό δεν θα τον ελέγξει. Έχει πει πολλά τέτοια. Όπως έχει πει ότι δεν θα χρειαστούν επόμενες εκλογές και πολλά τέτοια έχει πει. Οπότε καλό θα ήταν να μην τον υποτιμούμε τον Τραμπ και να μην, ξέρετε και τον Χίτλερ υποτιμούσαν πάρα πολύ στη δεκαετία του 20 στην Γερμανία, καλό είναι να μην τους υποτιμούμε γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλη ισχύ, τέτοιου είδους ηγέτες είναι πολύ σπάνια φαινόμενα, τα βλέπουμε μια φορά κάθε 100 χρόνια, δεν υπήρχε κανείς άλλος ηγέτης στο ενδιάμεσο από τον προηγούμενο αιώνα μέχρι τώρα, που να άλλαξε τόσο την χώρα του όσο και τον κόσμο ολόκληρο από μόνος του, γιατί ο Τραμπ λειτουργεί από μόνος του, με μια πάρα πολύ μικρή ομάδα συνεργατών μέσα στενή ομάδα και πολλές ευρύτερους κύκλους γύρω-γύρω βέβαια, Ινστιτούτα, οργανισμούς, φορείς, αλλά ο Τραμπ αυτή τη στιγμή λειτουργεί μέσα στο Λευκό Οίκο, στο Βαλγραφείο, μόνος του με 2-3 συνεργάτες, είναι ο Στίβεν Μίλλερ που είναι ο βασικός του συνεργάτης και σύμβουλος, πολύ επικίνδυνος, ιδεολόγος της ακροδεξιάς, είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι ο υπουργός εξωτερικών, ο οποίος εφαρμόζει το δόγμα της κυριαρχίας της Αμερικής στο Δυτικό Ημισφαίριο, είναι η Παμπόντι που είναι η Γενική Εισαγγελέας, αυτή περίπου. Και ο J.D. Vance φυσικά.
Οπότε να υποθέσω...
είναι ένας πολύ μικρός κύκλος γύρω από τον Τραμπ, οι οποίοι είναι πιστοί στον Τραμπ.
Να υποθέσω ότι, σας διακόπτω για να σας βοηθήσω ίσως,
παρακαλώ,
ότι τα περίφημα check and balances, δηλαδή οι ασφαλιστικές δικλείδες βάση των οποίων λειτουργούσε μέχρι τώρα τουλάχιστον το σύστημα στην Αμερική και η διασφάλιση αυτής της φιλελευθερίας δημοκρατίας, έχουν ήδη αρθεί, έχουν ήδη πάει περίπατο.
Έχουν καταληθεί αυτά, κύριε Ανανιάδη. Δεν υπάρχουν και θα το καταλάβετε αν μιλήσετε με οποιοδήποτε άνθρωπο που δουλεύει μέσα στα περίφημα Αμερικάνικα πανεπιστήμια, από τα οποία προέρχομαι και εγώ σήμερα. Δεν αισθάνονται ότι υπάρχουν checks and balances για τη δουλειά τους ή την προσωπική τους ζωή. Πολλοί από αυτούς θέλουν να φύγουν ακόμα και από την Αμερική. Ναι, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Η Αμερική σήμερα είναι μια διαφορετική χώρα από αυτή που ήταν πέρσι, πρόπερσι και στο παρελθόν. Και δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτό το πράγμα. Αυτό προσπαθώ να πω και αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και στο βιβλίο.
Συμπτωματικά, νωρίς το πρωί διάβαζα μία είδηση που έρχεται από ένα πανεπιστήμιο του Τέξας. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, ούτε έχω συγκρατήσει το όνομα του καθηγητή, ο οποίος ήθελε να διδάξει Πλάτωνα, το συμπόσιο του Πλάτωνα, αυτό το εξάμεινο. Και απειλήθηκε με απόλυση. Οπότε
έχει μπει σε μαύρη λίστα ο Πλάτωνα στο Πανεπιστήμιο Όστιν του Τέξας. Έχετε δίκιο. Πράγματι έτσι είναι.
Μάλιστα. Γιατί όπως έχουμε Υπουργείο, όχι Άμυνα, Φιά Πολέμου, έτσι έχουμε και απόφαση Τραμπ ότι τα φύλλα είναι υποχρεωτικά δύο. Στο συμπόσιο του Τραμπ, στο συμπόσιο του Πλάτωνας αντιμετωπίζει με πιο φιλελεύθερο τρόπο, θα έλεγαμε, αυτή την κατάσταση, την πραγματικότητα.
Ναι, αυτό το περιστατικό και πολλά άλλα περιστατικά.
Μου θυμίζει ότι η Χούντα έχει απαγορεύσει την Αντιγόνη, αλλά και τον υπεραδυνάτου λόγο του Λυσία επί δικτατορίας.
Ναι, αλλά η Αμερική, ξέρετε, είναι ακόμα δημοκρατία. Και επιθυμούμε όλοι, φαντάζομαι, να παραμείνει δημοκρατία.
Είπα τη λέξη ακόμη.
Ναι, την είπα, προφανώς την είπα και ξέρω τι εννοώ.
Έτσι κι αλλιώς, στο τέλος του βιβλίου σας, πριν το παράρτημα, πριν τα παραρτήματα, έχετε μια φράση του Γκέτε χρησιμοποιήσει, που λέει «Από τούτο το μέρος και από σήμερα και στο εξής, αρχίζει μια νέα εποχή στην ιστορία του κόσμου και όλοι θα μπορείτε να πείτε ότι ήσασταν παρόντες στη γέννησή της. Άρα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί.
Ναι, κοιτάξτε, είναι, ο Τραμπ είναι το φαινόμενο της εποχής μας. Δηλαδή αυτό ζούμε. Είναι αυτό το οποίο σημαδεύει τις ζωές μας. Σε όλο τον κόσμο. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Συνεπώς πρέπει να το κατανοήσουμε και να ξέρουμε ότι ζούμε στην εποχή του Τραμπ. Ζούμε σε μια καινούργια εποχή, ανεξαρτήτως που ζούμε σε αυτό το παγκόσμιο χωριό.
Και κύριε Παπά, μιλάμε πάντα με τον κύριο Τάκη Παπά, πολιτικό επιστήμονα, το διαβάζουμε τακτικά αρθρογράφο στην Καθημερινή. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες. Σήμερα έχει και ένα ωραίο άρθρο, είπαμε, γιατί ο Τραμπ περιφρονεί την Ευρώπη. Όλη την κουβέντα την κάναμε με αφορμή του βιβλίου σας «Εξηγώντας τον Τραμπ» από τις εκδόσεις Πατάκη. Αλλά κύριε Παπά, θα ήθελα να φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχει ένας φόβος. Είχα διαβάσει μάλλον πριν από μήνες. Δεν είχε εκδηλωθεί τόσο πολύ στη ρητορική του. Το ανείχνευε κανείς του Τραμπ, αλλά δεν είχε εκδηλωθεί σε πολιτικό επίπεδο αυτή η πολιτική του. Ότι οι δαπάνες για την άμυνα των ΗΠΑ είναι περισσότερες από τις επόμενες 9 χώρες αθρηστικά. Δηλαδή μιλάμε για μια πανίσχυρη αυτοκρατορία που διαθέτει όπλα που δεν μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει. Άρα γιατί να μην πάμε σε μια εποχή Τραμπ, δηλαδή τι θα μπορούσε να αλλάξει.
Εκτός από τις επόμενες 9 χώρες πλην της Κίνας βέβαια, που δεν ξέρουμε πώς είναι οι αμυντικές δαπάνες, είναι πάρα πολύ ψηλές και κανείς ακόμα δεν ξέρει σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η πολεμική ετοιμότητα
που
της
θα φτάσουν στο μέλλον.
Μηχανής.
Εντάξει.
Να σας δώσω εγώ ένα ακόμα πιο ανησυχητικό στατιστικό, αφού σας αρέσουν τα στατιστικά, ότι οι δαπάνες για τον ICE στην Αμερική, που επαναλαμβάνω είναι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Ασφάλειας των Συνόρων, είναι ψηλότερες από όλες τις αμυντικές δαπάνες κάθε χώρα στον κόσμο, εκτός από τις Αμερικές και της Κίνας. Προσέξτε, δεν μιλάμε για τις εθνικές αμυντικές δαπάνες, μιλάμε για τις δαπάνες της Αμερικής, του Ομοσπονδιακού Κράτους της Αμερικής, για την εσωτερική τους ασφάλεια. Γι' αυτό μιλάμε. Και είναι εντυπωσιακό αυτό.
Για αυτούς τους ανθρώπους που πέσανε 6-7 επάνω σε έναν, που τους βιντεοσκοπούσε, το είδαμε όλοι και το σκοτώσαν.
Ναι, αλλά προσλαμβάνονται κατά χιλιάδες. Αυτοί δεν έχουν καμία εκπαίδευση και έχουν αμολυθεί στους δρόμους με την εντολή να συλλαμβάνουν όποιον νομίζουν ότι μπορούν να συλλάβουν και ότι πρέπει να συλλάβουν. Αδιακρίτως και η κυβέρνηση, ο Στίβ Μίλλερ, τους ενθαρρύνει να κάνουν ό,τι θέλουν γιατί είναι υπεράνω του νόμου, όπως λέει. Αλλά κλείνω αυτή την παρένθεση γιατί είναι μεγάλη. Δεν απάντησε στην ερώτησή σας. Η ερώτησή σας είναι ότι προφανώς οι δαπάνες και οι αμυντικές δαπάνες της Αμερικής είναι τεράστιες γιατί η Αμερική είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική υπερδύναμη. Και όπως σας είπα προηγουμένως, ο Τραμπ και η πολιτική Τραμπ βασίζεται ακριβώς, εδράζεται ακριβώς επάνω στην υπεροχή, στην στρατιωτική υπεροπλία της Αμερικής. Και το βλέπουμε αυτό με τον βομβαρδισμό στο Ιράν, για παράδειγμα, με την εισβολή, με την απαγωγή του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, με τον στόλο που στέλνει στον Περσικό κόλπο σήμερα, χθες, και με πολλές άλλες κινήσεις που κάνει σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι. Δεν υπάρχουν θεσμοί πια, δεν υπάρχουν διεθνείς θεσμοί. Υπάρχει η στρατιωτική υπεροχή της Αμερικής και υπάρχουν αυτές οι ιδέες του Τραμπ, όπως το καινούργιο ασφάλειο, πώς το λέει αυτό, το Συμβούλιο Ειρήνης που θέλει να κάνει,
ένα
στο οποίο έχει προσκαλέσει 60 χώρες ανάμεσα στους οποίους και εμάς, το οποίο θα είναι κάτω από την, εμάς εννοώ την Ελλάδα, το οποίο θα είναι κάτω από την απόλυτη επικυριαρχία του ίδιου του Τραμπ προσωπικά για αόριστο χρόνο και με εντελώς αόριστες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Αυτός είναι ο καινούργιος κόσμος στον οποίο έχουμε μπει.
Με τα τόσα απογοητευτικά, γκρίζα, μελαγχολικά που ακούσαμε.
Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Δεν θέλω να το
δεν,
πω έτσι.
Δεν μπορεί να είναι κάποιος εχέφρον και ενθουσιασμένος με αυτή την πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι. Ή τουλάχιστον ένας φιλελεύθερος δημοκράτης δεν μπορεί να είναι.
Ναι, δεν μας αρέσει. Προφανώς. Και εγώ μιλώ ως φιλελεύθερος δημοκράτης. Δεν μας αρέσει αυτό, αλλά έτσι είναι και πρέπει, ξέρετε, εξηγώντας τον Τραμπ σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουμε κιόλας, αφού τον εξηγήσουμε, εδώ βρίσκεται το κλειδί για το πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από τον Τραμπ και όποιον Τραμπ. Εάν δεν καταλάβουμε πώς τέτοιου είδους ηγέτες έρχονται στην εξουσία, δεν θα καταλάβουμε ποτέ πώς αυτοί οι άνθρωποι θα χάσουν ή θα οδηγηθούν ώστε να χάσουν την εξουσία. Αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Μην με βάλετε σε αυτήν. Είναι μια...
Όχι, δεν θα προλαβαίναμε έτσι κι αλλιώς να την ανοίξουμε.
Ακριβώς. Αλλά πραγματικά το εννοώ αυτό και θα το βρείτε και μέσα στο βιβλίο. Υπάρχει μια συζήτηση ότι μόνο εάν καταλάβουμε, αν εξηγήσουμε τις αιτίες ανόδου τέτοιου είδους ηγετών, μπορούμε να αναζητήσουμε και το κλειδί για το πώς θα απαλλαγούμε από αυτούς τους ηγέτες ή πώς θα απαλλαγεί ο κόσμος από αυτούς τους ηγέτες κάποια στιγμή. Τα σενάρια δεν είναι άπειρα, είναι συγκεκριμένα. Και οι προοπτικές δεν είναι άπειρες, είναι συγκεκριμένες και αριθμητικά περιορισμένες.
Πάλι τη χιτλερική Γερμανία θα θυμηθώ. Δεν μπορεί να πάει άλλο το μυαλό μου.
Ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, είναι μεγάλη.